Дні падрыхтоўкі да канклава ў Ватыкане гэта таксама час, які вельмі ўзбагачае, напісаў арцыбіскуп Вены кардынал Крыстаф Шонборн у штотыднёвым каментары на старонках папулярнай бясплатнай аўстрыйскай газеты Хойта. Біскупы з усяго свету моляцца і раяцца разам, абменьваюцца поглядамі, даведваюцца пра часта драматычную сітуацыю ў некаторых краінах, напісаў іерарх. Кардынал падкрэсліў, што сам ён у гэтыя дні асаблівым чынам адчувае, што Бог дае новыя сілы для касцёла і за гэта яму вельмі ўдзячны. Кардынал уражаны вялікай цікавасцю, якая суправаджае канклаў, асабліва тым, што крытычныя вочы бачаць у ім толькі сход пажылых і старых людзей, якія павінны выбіраць кіраўніка ўстановы, якая часта пастаўляла дрэнныя навіны на першыя старонкі газет. Але для арцыбіскупа Вены ў кангрэгацыях кардыналаў перад канклавам вельмі важны той факт, наколькі моцна касцёл у розных рэгіёнах свету спрабуе змагацца з беднасцю, прадухіляць канфлікты і змякчаць іх наступствы, развіваць адукацыю, умацоўваць веру, надзею і заахвочваць жыць паводле Евангелля. У ходзе гэтых сустрэч можна бачыць, якую сілу і мудрасць маюць людзі, адораныя ўзростам, напісаў кардынал Шонборн.